Ond dwi'n meddwl bod os ydych chi wedi bod yn gwylio y newyddion dros yr wythnosau nesaf yma, ond mae yna un banc wedi cael beirniadaeth ddifrifol yng Nghymru. HSBC, allai enw nhw, dwi'n siŵr bod nhw'n gwylio ffrwd byw capel ffynon. Ond mae HSBC yng Nghymru wedi cael beirniadaeth achos bod nhw wedi diddymu i llinell ffôn Gymraeg. Nathon nhw wneud y cyhoeddiad gan ddeud, wel, oedd sam gwerth y bobl yn defnyddio hi, felly da ni'n cael gwarad o'r llinell ffôn Gymraeg. Ac yn sgil hynny, mae yna lot o ffyst i bod, ac yr wythnos dwytha, mae'n debyg o'na un aelod dewr iawn o staff HSBC wedi bod yn y Senedd yng Nghaerdydd o flaen pwyllgor o aelodau'r Senedd yn egluro y penderfyniad yma i ddiddymu y llinell ffôn Gymraeg. Ac wrth iddyn nhw drafod i penderfyniad a chyfod bod, bod rhaid iddyn nhw wneud penderfyniadau achos bod gynnyn nhw ddim digon o bres, ydych chi'n meddwl, come on, mae HSBC yn gwneud biliynau o broffits, nid pres, di'r isiwn ac i. Ond, sori, efallai bod hynna'n deud mwy am fagwedd i at y mater. Tra oedden nhw yn siarad am i penderfyniad, mi ddaren nhw ddeud, da ni wedi diddymu y llinell ffôn Gymraeg, ond mae'n iawn, mae'n cwsmeriaid Cymraeg ni yn gallu gwneud cais am sgwrs Gymraeg efo aelod o staff, a mi wnaeth na rwy'n i ffonio nhw nôl o fewn tri diwrnod. Ia? Cyw, gwleidyddion o bob plaid yn ffrwydro, ac yn deud, mae hyn yn anerbyniol. Dim dyma'r ffordd da ni'n byw yn bywydau, dim mwy. Dach chi'n gallu disgwyl tri diwrnod i gael neges gan eich banc. Ac o'n i'n dall y pwynt, ond wedyn nes i feddwl, mae hynna'n deud lot am sut da ni'n meddwl dyddi yma yn dyddi. Da ni'n gallu disgwyl tri diwrnod am rhywbeth siwr. Da ni eisiau fo rŵan. Ond rhywbeth eitha diweddar di hynny de. Tas o'n i'n mynd yn ôl gan mlynedd, mi fysa pawb yn gorfod disgwyl dyddi a lawer i gael unrhyw fath o gyfathrebu. Fysa, chybod hwnna'n leins ffôn a falle, oedd chi jyst yn gorfod bod yn amyneddgar. Ond da ni mewn cyfnod oherwydd datblygiad technoleg lle da ni'n disgwyl cael pethau yn syth yn dydyn. Os ydy internet tu rwy'n ddim yn gweithio, da chi'n mynd, o wel, neitha gael ei sortio allan rhywbryd, da chi eisiau fod i sortio rŵan. Os ydych chi mewn cyw ar y ffordd, da chi'n mynd dweud, o, mae'n iawn, mae gennau hanner awr i chwarae hefo fo. Da chi isio mynd i'r lle da chi isio mynd rŵan. Ond pan ydy ni'n meddwl am yn ffydd ni fel Cristnogion, pan ydy ni'n meddwl am rhai o'r elfennau sydd wedi bod yn werthfawr i Cristnogion trwy gyfnod hir o hanes, mae disgwyl, mae bod yn amyneddgar wedi bod yn rhinwedd neilltuol, ond ydy wedi bod yn rhywbeth maen nhw'n ei weld fel peth canolog yn ei ffydd nhw. A bore yma, mae hi yn syl cynta yr Advent. Ac yn draddodiadol, mae'r Advent yn gyfnod lle mae Cristnogion wedi bod yn myfyrio am y cyfnod yna lle maen nhw'n disgwyl am ddyfodiad, achos dyna di ystyr y gair Advent, dyfodiad, dyfodiad Iesu. Wan, yr Advent cynta, dyfodiad Iesu, oedd pan ddaeth o yn ystabel, neu pan ddaeth o yn Methlehem, yn cael ei enni yn fab i Mair. Ond da ni'n byw yn y cyfnod rhwng dau ymddangosiad Iesu Grist yn dda. Mae o wedi ymddangos am y tro cynta y Methlehem, ond da ni yn disgwyl ail advent i ymddangosiad o ar ddiwedd amser, dydd y farn, pan fydd Iesu yn dod yn ôl mewn gogoniant. Felly mae cyfnod yr advent yn hanesyddol yn gyfnod lle da ni'n ystyried y ddau fath o ddisgwyl. Y disgwyl oedd yn digwydd yn yr Hen Testament am i'r Mesia ddod, a'r disgwyl yr ydyn ni yn cael profi ohono fo, lle mae'r Mesia wedi dod unwaith, ond da ni'n paratoi, da ni'n disgwyl am i ail ddyfodiad o pan fydd hynny yn digwydd. Felly wrth i ni ystyried yn darlleniad ni o Luc penod 2, y cwestiwn dwi am i ni fod yn ystyried trwy gydol y bregath ydy sut ydyn ni yn disgwyl Sut ydyn ni'n disgwyl am i Dduw wneud ei waith? Pa mor amyneddgar ydyn ni? Achos dwi'n meddwl bod yna wersi i ni i'w dysgu o sut yr oedd y pobl Dduw yn y gorffennol yn disgwyl am ddyfodiad y Mesia, a mae yna bethau y gallwn ni weld o hanes Simeon ac Anna yn ein darlluniad ni o Luc penod 2. A dowch i ni gychwyn yn sylweddoli hyn. Pan ydy ni yn disgwyl am i Dduw fod ar waith, yn disgwyl am unrhyw beth yn ein bywydau ni sy'n gysylltiedig a'r argwydd a'i deyrnas, da ni'n dibynnu ar yr ysbryd glân i wneud hynny. A ffach chi sylwi y darlleniad, yn y darlleniad, sut roedd Simeon yn cael ei ddisgrifio? Os gennych chi feibla, allwch chi ddarllen hefo fi, adnod 25 ymlaen. Mae Maira Joseph wedi mynd ar baban Iesu i'r deml yn Jerusalem, fel oedd yr arferiad, fel oedd y gyfraith yn gofyn. Maen nhw'n gwneud yr hyn y bysau i ddewon diwiol yn ei wneud, a tra maen nhw yn y deml, mae'r cymeriadau yma yn dod ac yn cyfarfod y teulu bach, ac yn sylweddoli bod y babi, neu'r plentyn, erbyn hynny, y plentyn oedd gynnu nhw yn blentyn arbennig. Bod o'n un yr oedd nhw wedi bod yn disgwyl amdano fo. Ond sylwch y disgrifiad am Simeon, yn awr, yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddanwch Israel. Yn disgwyl am be oedd Duw wedi addo i'w bobl i Israel, y bysa na ryddhad, y bysa na Fesia yn dod i'w rhyddhau nhw o ormes. Adnod 26, yr oedd wedi cael datsgyddiad gan yr ysbryd glân na welai farwolaeth cyn gweld Mesia'r arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a phan ddaeth y rhieni a'r plentyn Iesu mewn i wneud ynglyn ag ef yn unol ag arfer y gyfraith, cymerodd Simeon ef i'w freichiau a bendithiodd Duw gan ddweud. Mae Simeon yn llawn o'r ysbryd glân. A'r ysbryd glân wedi deud wrtho fo, mi fyddi di'n cael gweld y Mesia. Ac mae o'n dal gafael yn y gobaith yna, ac wrth iddo fo fynd i'r deml, mae o'n gweld Iesu. Mae o'n gafael yn Iesu, a mae o'n moli Duw. Mae o di bod yn disgwyl, yn dyheu, yn edrach ymlaen, a mae'r ysbryd glân wedi alluogi fo i wneud hynny. Efallai bod chi'n meddwl, beth sy'n hynna i ddeud wrtha ni? Pan ydy ni yn disgwyl ar yr disgwyl am i'r arglwydd weithredu? Pan ydy ni yng nghanol sefyllfaoedd anodd a da ni wedi bod yn dyfal barhau mewn gweddi a di'r arglwydd heb ymatab yn y ffordd yr ydy ni'n gallu weld ar hyn y bryd, be da ni'n neud? Wel, da ni'n dibynnu ar yr ysbryd glân i'n helpu ni i ddyfal barhau, i barhau i ddisgwyl, i ymddiried bod bwriadau da Duw yn mynd i cael i cyflawni yn ei amser o. Sut bobl ydych chi mewn ciw? Da? Neu ydych chi ddim yn bobl dda, neu allai bod chi yn bobl sy'n gweld ciw a ddim yn mynd yn agos ato fo? Mae gennym ni temperaments gwahanol, does? Mae gennym ni gymeriadau gwahanol. Mae yna reina ni yn naturiol yn fwy am yn Edgar na'i gilydd. Mae yna reina ni jyst o ran y natur ni eisiau mynd, cael, a gwneud beth da ni eisiau. Pan da ni'n meddwl am ddisgwyl yn yr ystyr feiblaidd, peidiwch ei gysylltu fo fo'ch cymeriad chi. Nos Ferchar, fi si mewn ciw am bron i 3/4 awr yn Ysgol Garnedd, yn disgwyl i gweld Sean Corn efo Lleici. Ac er tegwch mi oedd y bobl yn bahafio'n dda iawn yna, ond nath o'n neud i fi sylweddoli pa mor ddi am ynaf dwi'n gallu bod, mae'n rhaid i'n fod yn ofalus nad ydyn ni'n dod â hynny i mewn a meddwl, ond mae'n rhaid i'r arglwydd ymatab i pa mor ddi am ynaf ydw i. Mae'r ysbryd yn gallu yn helpu ni i fod yn amyneddgar. I wybod bod cynllun Duw yn mynd i fod ar waith. Ac yn y cyfamser, be da ni'n neud ydy trystio. Ydy gallu bod yn hir yma'r hoes ydy'r hen ddisgrifiad de. A chofio bod amynedd yn un o ffrwyth yr ysbryd. Ac fel unrhyw beth sydd yn ffrwyth yr ysbryd, mae o yn gallu tyfu, yn gallu cryfhau yno ni dros amser wrth i ni weddio, wrth i ni ddyfnhau yn perthynas a'r arglwydd trwy weddi, trwy gymdeithas, trwy addoli. Felly, os ydych chi ar hyn y bryd mewn sefyllfa lle ydych chi'n teimlo, dwi'n methu disgwyl dim mwy. Mae'r amgylchiadau dwi'n wynebu bron anhori fi. Trystiwch yn yr ysbryd glân. Gofynnwch i Dduw mewn gweddi am nerth i allu dyfal barhau ar gyfer fory, ar gyfer wsos nesaf. A cofiwch bod Dduw yn un sydd yn delio ni fel ag yr ydyn ni ac yn darparu ar ein cyfar ni fel ag yr ydyn ni. Nid yn unig mae Simeon wedi bod yn llawn o'r ysbryd glân yn disgwyl gweld y Mesia, ond mi allwn ni ddychmygu er bod y testun ddim yn deud bod Anna wedi profi'r ysbryd glân ar waith yn ei. Mi oedd hi'n broffwydes, mi oedd hi'n oedrannus iawn, mi oedd hi wedi profi tor calon yn dweud. Oedd hi'n wraig gweddw. Diolch Debs am ddeud 84, achos o'n i'n mynd i ddeud hynny hefyd. Mi oedd hi wedi byw yn hir heb wr yn galaru, yn wynebu y profiadau anodd ymarferol y bysa gweddwon yng nghyfnod y testament newydd wedi gorfod wneud. Ond eto, be oedd hi'n wneud? Ni byddai byth yn ymadael ar deml, ond yn addoli gan ymprydio a gweddio ddydd a nos. Oedd yr ysbryd glân yn ei chymellu i geisio Dduw, i weddio dydd ar ôl dydd, i ymprydio oedd hi o ddifri am gael gweld Dduw ar waith. Ac mi oedd hi'n pwyso ar yr ysbryd ac addewid gair Dduw y bydda hyn yn dod rhyw ddydd. Nath o'm dod yn syth, oedd hi'n 84, nath o'm dod yn syth i Simeon, o mi ddoth o. Ac wrth iddyn nhw brofi daioni Dduw yn Iesu Grist o flaen i llygud nhw, sut maen nhw'n ymateb? Maen nhw'n rhyfeddu, maen nhw'n diolch i Dduw, maen nhw yn moli yr adnod ola'n yn darlleniad ni. Wedi i Anna weld Iesu ac o bosib clywed geiriau Simeon o yn bendithio Dduw wrth afael yn Iesu. Mae hi yn adnod 38. Ar awr honno, safodd hi ger llaw a moli Dduw a llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl rhyddhad Jerusalem. Mae hi wedi dotio a mae'n deud wrth bawb am yr arglwydd Iesu. Gofynnwch ar yr ysbryd glân eich helpu chi i ddisgwyl. Pwyswch arno fo. A hyd yn oed sylweddolwch bod yr ochneidio ella da chi'n deimlo ar hyn o bryd oherwydd eich sefyllfa chi, sefyllfa deuluol, hyd yn oed sefyllfa yn y byd, chybod, da chi'n gallu gweld yr darluniau erchill na o Israel a Gaza, a mae'n gallu sugno yr egni allan ohonach chi, a mae'n rhyw, mae yna ochennaid yn dod, dim felly mae'n fod. Cofiwch na'r ysbryd glân sydd yn hoed yr ochneidio yna i ni, Grisnogion, achos da ni'n deud, nid felly mae'n fod. Mae gan Dduw gynllun daionus, a da ni isio gweld hwnnw'n dod. Ac mae yna adnod yn Rhufeiniaid 8 sydd yn cadarnhau hynny. Yr ysbryd sydd yn helpu ni yn yngwendid, yr ysbryd sydd yn gwneud i ni ochneidio pan da ni'n stryglo, ond mae'r ysbryd hefyd yn atgoffa ni be fydd yn dod yn y diwedd. Nid y greadigaeth yn unig sydd yn ochneidio, ond na ni sydd â blinffrwyth yr ysbryd gennym. Yr ydym ninnau'n ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Dduw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Os ydych chi yn y cyfnod yna ar hyn o bryd lle ydych chi'n pryderu bod gennych chi ddim nerth i gario ymlaen, mae yna nerth i cael ei roed i chi. Trwy yr arglwydd Iesu yn rhoed yr ysbryd glân yn rhodd ynom ni. Pwyswch ar Dduw. Gofynnwch i'r ysbryd roed nerth eto at fory i chi barhau yn ddyfal i ddisgwyl. Ond yr ail beth, nid yn unig da ni'n gweld gwaith yr ysbryd yn ymdisgwyl ni am gynllun Dduw. Yr ail beth ydy da ni'n gweld yn achos Simeon ac Anna bod yn gobaith ni yn edrych ymlaen ni, os liciwch chi, fel Cristnogion, wedi canoli ar berson Iesu Grist. Yn dydy? Oedden nhw yn gwybod am be oedd y proffwydi wedi ddeud, wrth gwrs. Mi oedd yr ysbryd wedi rhoi cadarnhad iddyn nhw yn achos Simeon, mi gei di weld y Mesia. A wedyn, allwch chi weld o yn y deml. A mae'n gweld Mair a Joseph a'r hogyn ma. A mae'r ysbryd yn deud wrtho fo, hwn di o. Hwn di'r un ti di bod yn disgwyl amdano fo. A gwrandwch ar ei foliant o yn adnodau 29 i 30. Yn moli Duw, dwi'n rhydd rwan. Dwi di gweld yr hyn o'n i di disgwyl gymaint amdano fo. Mae fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth. Mae ydy rhyfeddu, mae o'n moli, achos mae o'n gwybod, er ddim yn gyflawn, mae o'n gwybod na y bachgen yma oedd y modd yr oedd Duw yn mynd i achub. Wan, os oedd Simeon hefo hogyn ifanc yn y deml trwy'r ysbryd yn dallt rhywsut na Iesu, oedd o'n meddyliwch beth yw'i ni. Da ni yn cael gwybod trwy'r ras Duw oherwydd y cyfnod da ni'n byw, da ni'n gwybod gymaint yn fwy o'r hanes yn dydan. Da ni'n gwybod sut naeth y plentyn yma dyfu i fod yn ddyn. Sut y dangosodd o trwy weinidogaeth ddeiarol be oedd gras a chariad Duw yn ei olygu yn ymarferol. Sut yr oedd Duw yn barod i ymwneud nid ar bobl sortid, grefyddol, oedd yn gwybod yr rheolau i gyd, ond hyd yn oed y bobl oedd ymhell i ffwrdd, y bobl oedd yn teimlo bod yna neb yn eu caru nhw. Da ni'n gwybod mae diwedd oes ddeiarol y plentyn bach hwn oedd cael ei ddienyddio ar groes. Ond bod oedd i mynd i'r groes o'i wirfodd oherwydd bod o am yn hachub ni o'n pechod. Da ni'n gwybod, oherwydd be mae'r gair yn ddeud, bod y bachgen bach yma wedi bod yn iachawdwriaeth Duw, achos nid yn unig bod oedd i delio â'n pechod ni ar y groes, ond bod oedd i torri gafal marwolaeth arna ni. Wrth iddo fo godi'n fyw o'r bedd, fel bod pawb sy'n trystio y mab Duw yn y Mesia yn etifeddion bywyd tragwyddol. Pan ydy ni'n disgwyl, pan ydy ni'n ellen teimlo'n hynny'n yn ddi am ynydd, ydy ni'n disgwyl am Iesu neu ydy ni'n disgwyl am bethau? Dowch i ni fod yn onest, yn amlach na ffeidio, mae'n cyflwr ni o fod yn ddiamynedd achos bod ni isio rhywbeth yn hytrach na bod ni isio rhywun. Ond pan da ni'n cymryd cam yn ôl a pan ydy ni'n ystyried be mae Duw wedi addo i ni yn ei air, mae'r holl fendithion yn dod i ni yn Iesu Grist. Ac felly, yn y strygls yna pan ydy ni'n gweddio am rhywbeth ydy o ddim yn dod, ydy ni wedi gweld yn cyflwr ni mewn perthynas â Iesu Grist. Ydy'n ni'n sylweddoli pwy ydy Iesu Grist i ni yn disgwyl, yn yn siom, yn yn strygl, achos bod ni'n teimlo bod ni'n methu dyfal barhau. Dwi'n blentyn yr 80au. Ac felly, yn yngolwg i, y cartoons gora oedd cartoons oedd ar teledu diwedd yr 80au a 90au. Un o'r ffefrynnau i fi o Sam Tan. A dwi'n siomedig iawn bod nhw wedi ail-wneud Sam Tan yn CGI a maen nhw wedi newid y cymeriadau. Diolch cystal. Ond pan o'n i'n hogyn bach, wrth y modd efo Sam Tan. Ac yn aml, mi oedd y rhaglenni Sam Tan yn dilyn thema cyffredin. Mi oedd na crisis a Sam Tan oedd yn dod i sortio'r crisis allan. Ac yn aml eich na ffeidio, un o deulu neu ffrindiau Sam Tan oedd yn gorfod ffonio fo. O na, ta swair ar dan. Well, i ni ffonio 999. Ffonio 999. Na, just fi. Okay. A wedyn mae Jupiter yn dod. Dach chi'n cael lot o hanes amdano. Jupiter yn dod, a wedyn yn aml mi fysa'r cymeriadau yn deud rhywbeth tebyg i hyn. Och, diolch byth, mae Sam Tan yma. Oedd y da swair dal ar dan, neu oedd y teledu yng Nghaffi Bela yn Wenfflam, ond oedd hi'n achub ar hwnnw, ond mae nawr rwan, mae Sam Tân yma. A mae'n ddigri, ond mae'n wir, dydy. I ni, sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu, gymaint a da ni'n gallu bod yn ddiamynad ac yn dweud, dwi isio sortio'r broblem yma allan, cysur yr efengil ydy mae'n iawn, mae Iesu yma. Mae'r gwaredwr wedi dod. Mae y gelynion mwyaf erchill wedi cael ei rhoi yn ei lle yn barod trwy groes Calfaria. Os da ni wedi trystio'n Iesu Grist, nid y diafol sydd yn rheoli ni bellach, os da ni wedi trystio'n Iesu Grist, nid uffern ydy'r ofn i ni, mae'r pethau na i gyd wedi cael ei delio trwy fuddugoliaeth Iesu Grist ar groes. Mae Iesu hefo ni, os da ni wedi trystio'n efo. Mae o hefo ni yng nghanol yn brwydr, yng nghanol yn siom a'n poen a'n gofid. Rhai wsnosau nôl, o'n i yn darllen yn arlluniadau dyddiol. A mi nath na un cymal mewn adnod sefyll allan i mi mewn ffordd o'n i'n meddwl amdano fo am wythnosau wedyn. Dwi'n meddwl bod o'i fyny ar y sgrin allan o 2 Timotheus 4. A mae Paul yn sôn am ei fywyd o a bod o'n gweld diwedd i fywyd o'n dod. A mae 2 Timotheus 4 adnod 8. A mi nath diwedd yr adnod yma yn ysgwyd i mewn gwirionedd. Paul yn sgwennu fel hyn, bellach y mae torch cyfiawnder ar gadw i mi a bydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn yn ei chyflwyno hi i mi ar y dydd hwnnw. A dyma'r cymal. Ac nid i mi yn unig, ond i bawb fydd wedi rhoi ei serch ar ei ymddangosiad ef. Dyna sut oedd Paul yn gweld gweddill Cristnogion oedd o yn nabod, pobl sydd wedi rhoi serch ar ymddangosiad Iesu Grist. Nes i ddarllen yr adnod yna, nes i feddwl, ydw i fel y? Ydw i yn edrach ymlaen i weld Iesu wynab yn wynab? Ydw i'n dyheu am ddyfodiad Iesu? A nath o'n ysgwyd i achos nes i feddwl, dwi'n meddwl mod i gymaint â hynny. Dwi'n meddwl mod fi'n ystyried y cwestiwn hanner mor aml ac yma'r testament newydd yn deud y dyliwn ni. Da ni'n siarad am Iesu yn aml iawn iawn, be mae Iesu wedi wneud, ond mae'r testament newydd yn cysylltu'r pethau yn dydi be mae Iesu wedi wneud a be mae Iesu yn mynd i wneud pan fydd o'n dod yn ôl. Pan ydy ni'n gweld anghyfiawnder neu creulondeb a mae yna rhywbeth yna ni'n berwi a da ni'n meddwl, di hynna ddim i fod i ddigwydd, pan fydd Iesu yn dychwelyd, mi fydd cyfiawnder yn dod am beth wedyn. Yn y gobaith ar ôl dydd barn y bydd na nef newydd a deiar newydd lle bydd cyfiawnder yn cartrefu. Mi ddylsa ni fod yn dyheu am weld Iesu'n dod yn ôl, achos bod ni'n ei garu fo a bod ni'n gwybod na fo fydd yn unioni pob peth. Ac y bydd o wedyn yn cael y clod a'r mawl nad ydy o'n cael ar wynab deiar ar hyn o bryd. A mae'n emyna cyfarwydd ni yn, dwi'n meddwl, yn helpu ni'n dydy. Meddyliwch un o'r ffefrynnau i mi, yr emyn mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Meddyliwch am y geiriau. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, dolig, be da ni yn mynd i fod yn cofio amdano fo yn yr wythnos nesaf yma. Mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun trwy atgyfodiad. Hynod fawr yw y nawr, brenni nef a deiar lawr. Pan ydy ni'n ddiamynad a mi fyddwn ni gyd ar brydiau, pan ydy ni'n teimlo bron a torri ac yn methu cario ymlaen, cofiwch bod yn ffydd ni wedi canoli ar berson Iesu Grist. Ac atgoffwch chi'ch hun, pwy ydy Iesu heddiw i chi? Lle mae o? Be mae o'n neud? Darllenwch yr adnodau sydd yn atgoffa ni o eiriolaeth Iesu. A boed i hynny fod yn galondid i ni pan ydy ni'n meddwl dwi methu gwneud, ond mae gennym ni un sydd wedi cyflawni, sydd yn mynd i gyflawni ar yn rhan ni. Mae'r ysbryd yn cynorthwyo ni i ddisgwyl, Mae'n disgwyl yn gobeithio ni i ganoli ar berson yr arglwydd Iesu. Ac yn anola, dwi eisiau deud, mae amseru'r arglwydd yn ddirgelwch, ond dwi o byth yn methu. Mae amseru'r arglwydd yn ddirgelwch, ond dwi o byth yn methu. Mi allwn ni fod yn disgwyl yn dyheu ar ei Dduw fod ar waith. Ac ar ôl gweddio a pethau ddim yn newid, mi fyddwn ni yn gofyn y cwestiwn pam ddim rŵan. A mae hynny'n anodd. Ond y gwir ydy, dydy Dduw byth yn rhoi addewid i ni y byddwn ni'n cael gwybod ins and outs pryd fydd o'n gweithio. Mae o'n rhoi addewidion cadarn i ni y bydd o arwaith, y bydd o hefo ni, y bydd yr ysbryd glân yn ynerthu ni ac yn ynsancteiddio ni, ond mae union fanylion pryd mae pethau'n digwydd a pryd i pethau ddim yn digwydd yn ddirgelwch. Ac yn y dirgelwch yna, da ni'n gorfod ymddiried. Da ni'n gorfod trystio yn naioni ac yng nghariad Dduw i'n cynnal ni. Dwi'n meddwl bod yr adnod ar y PowerPoint, ynddi. Adnod yn pennod 29 llyfr Deuteronomium. Meddwlwch am y gwirionedd yma. Y mae'r pethau dirgel yn eiddo i'r arglwydd ein Dduw. Ond y mae'r pethau a ddatsgyddiwyd yn perthyn am byth i ni a'n plant er mwyn i ni gadw holl ofynion y gyfraith on. Da ni'm yn gwybod pam weithiau bod y bobl da ni wedi bod yn gweddio amdanyn nhw ysddegawda ddim wedi dod i ffydd eto. Da ni'n gorfod trystio hynny i'r arglwydd. Da ni'm yn gwybod pam bod rhai pobl sal ddim yn gwella a bod rhai eraill yn gwneud hynny. Mae hwnna'n rhan o ddirgelwch rhagluniaeth a llywodraeth Dduw. Ond mae yna bethau da ni yn wybod. Mae yna bethau mae Dduw wedi ddeud wrtho ni yn y gair a mi ydyn ni ddal gafal yn dyn yn y pethau hynny. Mi ydyn ni i ddal gafal yn dyn yn nhw a gofyn i'r ysbryd glân gadarnhau y gwirioneddau yma i chi a fi. Mae'n rhyfedd yn dydy pan da ni'n meddwl am yn profiad ni o fyw mewn byd lle mae yna rhai pethau da ni'n wybod a pethau eraill da ni ddim yn wybod, da ni'n ffeindio tactega bach i ddelio efo sefyllfaoedd yn dydyn. Da ni fel arfer yn dysgu, os da ni wedi gwneud camgymeriad, da ni'n dysgu ac yn meddwl, wel, nath hynna ddigwydd tro blaen, so dwi ddim yn mynd i wneud hynna tro nesaf. Ond weithiau mae'r broses yna'n gallu cael ei drysu, dydy. Ella bod yna reina chi wedi clywed y stori yma o blaen. Ond pan o'n i yn iau, yn Feugeinia, mi ges i wahoddiad i fynd i brodas yng Nghaerffili. Ac oedd hi'n brodas yfryd, ac oedd y bwyd ar ôl y brodas yng Nghastell Caerffili. Oedd y brodas yng Nghaerdydd, oedd y bwyd yng Nghaerffili. Ac ar fwydlen oedd hog rost. A dwi'n licio porc, felly o'n i'n edrach ymlaen yn arw. Cefndir i chi. Oedd y brodas yma ar ddisadwn, yr wythnos cynt, oedd mam, dad a mrawd wedi cael bug stymog go ddifrifol. Iawn? Es i lawr i Gaerffili. Dwi'n meddwl o'n i'n byw yn Llansannan ar y pryd. Popeth yn iawn. Nes i gael llond plat o hog rost. A nath pethau fynd, ddim y ffordd os nisio ddyn nhw fynd, dwi'n ei felly. O'n i'n ddifrifol o sal yn y brodas. A wedyn, byth ers hynny, bob tro dwi wedi cael hog rost, mae Molly'n cychwyn rymblo. A mae yna rhywbeth wedi digwydd yn y meddwl i, sydd wedi gwneud i fi feddwl, paid a bita hog rost achos fyddi di'n sal. Wan dwi'n gwybod na nid yr hog rost o dda, achos o'na gannoedd o bobl eraill yn y brodas yma, na ffita'r bwyd, a dim ond fi na ffynt yn sal, a dwi'n dychmygu bod fi wedi cael y bug stymog trwy fy nheulu. Ond achos bod hynna wedi digwydd i fi, dwi wedi cysylltu y ddau beth. Pan ydy ni yng nghanol cyfnodau o ddisgwyl ar ei Dduw fod ar waith mewn rhyw ffordd, yn delio hefo'n amgylchiadau ni, a dio ddim wedi digwydd, y tueddiad ydy bod ni'n meddwl, ond mae Dduw wedi stopio ngharu fi. Di Dduw ddim yn malio amdana fi a'n sefyllfa dim mwy. Ond meddyliwch, di hynna'n gwneud synwyr? Neu ni sydd yn credu celwydd, celwydd y mae'r un drwg isio i ni gredu pan ydym ni yn gwendid bod Duw wedi troi cefn anna ni. Meddyliwch, os ydy Duw yn barod wedi anfon i fab i'r byd, a da ni'n gwybod bod hynny wedi digwydd, achos mae'r Beibl yn deud hynny, achos mae gennym ni bobl fel Simeon ac Anna sydd yn lygad dystion i weld yr un yma wedi dod i'n byd ni. Os ydy ni'n gwybod bod Duw, nid yn unig wedi anfon i fab i'r byd yn Methlehem, ond bod y mab hwnnw wedi bod yn aberth dros bechod yn Jerusalem ar y groes, achos bod y Beibl yn deud hynny wrthyn ni, os ydy y mab hwnnw wedyn wedi codi'n fyw o'r bedd, a bod y Beibl yn cadarnhau hynny achos bod gennym ni faint 500 o bobl, mae un Corinthiad 15 yn deithio ni, 500 o bobl wedi bod yn dystion i atgyfodiad Iesu Grist. Felly, da ni'n gwybod bod y pethau yna i gyd wedi digwydd, a da ni'n trystio bod Iesu Grist yn y nefoedd ar ddeheulaw Duw heddiw. Felly, da ni'n credu'r pethau yna i gyd, ond da ni ddim yn credu bod o'n mynd i helpu ni rŵan. Mae'n rhyw anghysondeb mawr yn hynny, does? Lle da ni, mae'n ffydd ni, mae'r blociau yna ni lle, ond rhywsut mae un peth bach da ni methu ffitio mewn. Wrth gwrs i fod o, yn mynd i ddod a'i bwrpasau i ben yn y diwedd, a mae trac record o yn profi hynny ddydd ar ôl dydd. Trystiwch yn efo ar sail pwy ydi o a be mae wedi wneud yn barod, a da ni'n mynd i orffan efo'r adnod yma. Mae amser efo yn mynd i fod yn berffaith, dio ddim yn methu, er y byddwn ni yn ama hynny. Paul yn deud yn Galatiaid 4. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni o dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, er mwyn i ni gael braint mabwysiad. A chan eich bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd ei fab i'n calonau yn Llyfain Abba Dad. Trystiwch yn amseru Duw. Gofynnwch i'r ysbryd glân fod yn gymorth i chi yng nghanol y disgwyl. Hoeliwch sylw ar Iesu Grist. Yr Iesu ddoth yn gnawd. Yr Iesu croesoeliedig, atgyfodedig, bendigedig sydd yn barod i ddychwelyd a gwneud y cyfan yn iawn ar ei ail ddyfodiad. A diolchwch yn y cyfan bod yr ysbryd yn mynd i fod hefo ni, i'n cymell ni, i'n cynorthwyo ni i gael amynedd ac i fod yn ddyfal yn yngweddia ac yn yntrystio trwy bob storm a ddaw i'n rhannu. Clod i'w enw. Amen.